Sveiki, žiūrit laidą Kiek žinių kalba daktaras ir šiandieną su mumis yra Živilė Gudlevičienė, medikų sąjūdžio pirmininkė. Sveiki, Živilė. Mūsų šios dienos temos – atlyginimai medikams, pacientų eilės susikaupusios per karantiną ir kokia tvarka už paslaugas gydymo įstaigoms bus mokama arba žadama mokėti nuo kitos savaitės. Taigi, ponia Gudlevičienė, atlyginimai medikams dirbusiems per koronaviruso pandemiją. Didesni jie ar mažesni? Ar jau turi tokius duomenis?
Na, tokios konkrečios apklausos tikrai nedarėme, bet mūsų, sakykime, toj Facebook'o paskyroje tikrai visą laiką tos nuomonės sukasi ir tokias, kaip ir, sakykime, mini paklausimus visą laiką užduodam. Tai kas išryškėjo, kad taip, na vėl, sakykime, yra diferenciacija. Yra tie, kurie gavo, sakykime, ir priedus, ir atlyginimus padidintus dirbę COVID skyriuose su COVID pacientais. Taip ir čia, kaip ir jokių problemų, sakykime, na, nelabai yra. Yra galbūt problemos tada, kai žmogus dirbė su COVID pacientu, na, sakykime, jau turintis eiti į saviizoliaciją, kaip ir turėjo gauti 100% nedarbingumo apmokėjimą, nes ne dėl savo kaltės, iš tiesų, sakykime, jis eina į saviizoliaciją ir to nedarbingumo apmokėjimo 100% jis negavo. Tai yra 2 savaitės jis dirbo sustiprintų režimu, su priedais, viskas tvarkoj, bet 2 savaitės jis turėjo eiti į saviizoliaciją už 60% atlyginimo. Tai bendroji sumoj, kaip mes ir sakom, nu to padidėjimo atlyginimo, vadinasi, žmogus nelabai pajuto. O tikėjosi, kad jis visą mėnesį dirbęs COVID padalinyje gaus padidintą atlyginimą. Toliau kita situacija, kai iš tiesų, sakykim, tie darbuotojai, kurių paslaugos buvo neteikiamos ir turėjo, na, sakykime, ar tai nuotoliniais būdais dirbti, ar tai, sakykime, kažkokius kitokius darbus dirbti, ar net iš tiesų dauguma darbuotojų išėjo į prastovas. Tikrai karantino pradžioje net ir didžiosios įstaigos kai kurios skelbė, kad štai pas mus net 1/3 darbuotojų pasijėmė, sakykime, biletenius, nedarbingumus, ar tai vaiko priežiūrai, ar tai, sakykime, kažkokiais tai kitais tikslais ir neišėjo į darbą. Tai vėlgi natūralu, kad jų darbo užmokestis, jų pajamos, gal mes negalim sakyti darbo užmokestis, bet jų pajamos tikrai ženkliai sumažėjo. Taigi tos situacijos tikrai yra labai įvairios ir sakyti, kad visiems didėjo, nes buvo padidinti įkainiai, tikrai negalim sakyti. Vėlgi, šiandien tikrai kilo didžiulis toksainas, sakykime, kaip ir kipišas, iš šeimos gydytojų pusės. Kai vakar buvo paminėta, kad tikrai šeimos gydytojai skaičiavo už negaunamas pajamas, tai yra, sakykime, įvairių profilaktinių programų, patikrinimus pacientų, jie tikrai kovo mėnesį tų priedų negavo. Toliau teisingai, jie pateikė ministerijai savo skaičiavimus, na ir dabar šiandien matau, kad jau rašo taip, šitie, sakykime, priedai mums bus išmokėti. Bet mes juk neklausėme į priekį, kas bus, o klausėme, kaip viskas vyko šitame karantino periode. Tai yra kovo ir balandžio mėnesiais, kai jau turėjo būti išmokėti atlyginimai. Tai tikrai galim konstatuoti, kovo balandžio mėnesiais, dar kai buvo žadėta nuo balandžio 1-os didinti, to padidinimo sulaukė tikrai maža dalis tai medikų.
Kokia padėtis yra su paslaugų teikimu gydymo įstaigose, nes kol tie specialistai dėl įvairių priežasčių negalėjo dirbti, tos paslaugos nebuvo teikiamos ir pačios sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, netgi per karantiną būtinosios pagalbos teikimas sumažėjo 2 kartus. Kai kurios įstaigos turi pacientų eilę iš 900 žmonių. Kaip atrodo galimybės įstaigų sumažinti tas eilės ir pacientų gauti paslaugą, jeigu žiūrėsime į tuos dalykus ministro rekomendacijų fone, kuomet medikai, jiem nerekomenduojama, o realiai tai neleidžiama dirbti daugiau negu vienoje darbovietėje.
Tai būtent čia ir kelia didžiausia, kaip sakykime, tą kišą didžiausią koją, paslaugų, na, sakykime, tokių pačių apimčių, kaip jos ir vyko iki tol, suteikimui. Tai pirmiausia, sakykime, net ir tos įstaigos, kurios turės pakankamą skaičių darbuotojų, ten, kur darbuotojas vadinasi dirba pagrindinėse pareigose. Čia juk irgi yra tam tikri reikalavimai daryti ilgesnius tarpus tarp pacientų, kadangi reikia ir apsaugas pasikeisti, ir patalpas išdezinfekuoti, ir negalima vienu metu būti, sakykime, ten daugiau didesniam kiekiem pacientui, tam pačiam priimamajam, sakykime, laukiamajam. Tai jau natūralu vėl, kad kaip ir vakar buvo pateiktas pavyzdys, kad vietoj anksčiau priimamų 20 pacientų, pavyzdžiui, gydytojo specialisto, dabar išdėliojant paslaugas su tam tikrais tarpais, jų galima priimti tik tai 8. Tai maždaug 3 kartus tikrai sulėtėja tas pacientų priėmimas, jeigu mes tą paslaugą norime priimti saugiai. Taip, mes turime saugiai pacientą priimti, bet jau, kaip sakau, jau paslaugų suteikimas pagrindinėse įstaigose retėja. Tai vietoj to, kad mes leistumėm, sakykime, po pietinėmis valandomis tam darbuotojui, na, kitus pacientus priimti, na, kad ir privačioj įstaigoje, ar, sakykime, kitoj įstaigoje, tai tiesiog tais ciklais, įvesdami ciklus mes neleidžiame daktarui dirbti kitoje įstaigoje. O ką reikėtų padaryti, vėlgi tik užtikrinti iš tiesų tinkamas apsaugos priemonės, kad ir vienoje įstaigoje, ir kitoje įstaigoje medikas jas dėvėtų. Vakar girdėjau po mūsų vėlgi, sakykime, irgi šito susitikimo Seime, tikrai ministra Veryga irgi pasigavo vis dėlto žurnalistai, sakykime, koridoriuje, ir ministras sako, na taigi galima per kelis kabinetus daktarui taip dirbti, kol vienas kabinetas, sakykime, valosi ir dezinfekuojasi, jis galėtų pacientus kitame kabinete priminėti. Palaukit, bet tų kabinetų juk dabar niekas ne, kaip sakyti, nu, nepastatys naujų patalpų. Juk dažniausiai visi kabinetai darbo metu būna užimti. Ir jeigu vienas daktaras dirba vienam kabinete, kitas daktaras dirba kitam kabinete, jiems abiems reikia daryti pertraukas tarp pacientų ir tą kabinetą išsivedinti. Jie negali tiesiog apsikeisti kabinetais ir dabar padirbęs vienam, nueiti kitą dirbti. Jis taip pat vykdo tą dezinfekciją. Tai, sakykime, tikrai yra labai sudėtinga atstatyti tuos pačius pacientų srautus. Ir vėlgi mūsų nuomonė, tuomet ne drausti reikėtų dirbti kitose įstaigose, o skatinti. Netgi vėl pažiūrėkit, buvo pateiktas ir užsienio šalių pavyzdys, ir Latvijos pavyzdys, kad tikrai tuomet buvo sutarta su privačiomis klinikomis, kad dalis tų pacientų eis į privačias klinikas ir ten gaus tas paslaugas. Vėlgi galbūt, sakykime, per sutartis, per apmokėjimą tam tikrą. Iš tiesų yra na, kitų priemonių ir kitų veiksmų galima imtis, siekiant, kad pacientai gautų kuo skubiau tas paslaugas, kurios buvo 2 mėnesius neteikiamos.
Dėl to, kad gydytojas specialistas gali per dieną priimti mažiau pacientų, turėtų tą padėtį sunkiai ir skaudžiai pajusti na, regionų gydymo įstaigos. Ir kaip vakar pokalbėjo su opozicinė konservatorių frakcija, minėjo Molėtų ligoninės vadovas, tiems medikams tiesiog nebeapsimoka atvažiuoti, net jeigu jie ir labai norėtų nepaisyti rekomendacijos ministro, nes na, kelionė tebe kainuoja tiek pat, o uždirbti jis gali mažiau, nes priima mažiau pacientų. Ką darys tos įstaigos, kurioms nuo kitos savaitės žadama mokėti tik už atliktas paslaugas, kai jų akivaizdžiai bus atlikta mažiau. Ir tas pats Molėtų ligoninės vadovas sako, kad jos tiesiog užsilenks, jo žodžiai tariant. Kas tuomet laukia tų įstaigų pacientų?
Tai iš tiesų gali būti tokia situacija, va, kaip ir komentavo Molėtų ligoninės vadovas Grigas, kad tiesiog darbuotojams nebeapsimokės atvažiuoti, bet kaip ir jisai minėjo, būdavo anksčiau 20 pacientų, dabar tik tai 8. Vėlgi girdim, kas sako Veryga, tai pratęskite darbo laiką. Bet na, negali atvažiuoti, vėlgi, sakykim, specialistas ir vietoj to, kad jis dirbdavo na, 4 valandas, dirbti ten 8 valandas. Vėlgi tuomet išsitėsė jo ir darbo laikas, ir kaip tada, ar viršvalandžių žymėti, ar kažką. Na, tikrai tai yra nerealu, kad gauti tą patį atlyginimą sumažėjus tiesiog pacientų skaičiui. Ir taip, tą mes ir sakome, kad labiausiai nukenties pacientai. Vėlgi visas mūsų, sakykime, šitas ir kalbėjimas, ir aišku, dažniausiai paliečia gydytojų darbo užmokestį, bet svarbiausia, kad nukenčia pacientai. Ir ką jūs ir pradžioje kalbėjote, ir iš tiesų dabar jau taip ir yra, tos eilės registruoti pacientus iš naujo paslaugoms gauti jau nusitėsi į rudenį. Tai vietoj to, kad mes dar žiūrėtumėme, kaip sutrumpinti tas eilės, tai tokiais na, ciklų įvedimais, draudimais mes jas dar tik tai ilginame.
Ar įstaigos ir medikai, jų vadovai gauna konsultacijas iš ministerijos, kaip rengti tuos planus, tuos reikalaujamus planus, be kurių jos negali atnaujinti darbo ir turint galvoje visas tas aplinkybės, kurias jūs na, trumpai, bet turbūt visas perbėgote. Kitaip tariant, ar jūs, ar medikai gauna konsultacijų, kurios būtų veiksmingos ir galėtų padėti sumažinti pacientų eilės ir kad pacientai gautų paslaugas?
Aš dėl tų planų tai irgi galiu pasakyti, čia na, galbūt vėlgi toksai atsakymas gerbiama ministrui, kai vakar na, tiesiog labai negražiai užsipultas buvo medikų sąjūdis, kad mes niekada nepalaikome jo idėjų ir na, praktiškai čia mes nenorime bendradarbiauti. Tai noriu priminti gerbiama ministrui, kad mes patys, aš asmeniškai, sėdėjau su higienos instituto darbuotojais ir tikrai dalyvaudavom įstaigų tiek vertinime pasiruošimui COVID-ui, tiek, sakykime, ir tolesnėje eigoje. Ir štai tikrai tuo metu, kai buvo vėl kalbama apie paslaugų atnaujinimą ir planų derinimą su tiek higienos institutu, tiek su visuomenės sveikatos centru, tikrai patirtame posėdyje irgi virtualiame dalyvavau. Ir kas buvo pasakyta? Kad taip tuos planus įstaigos siunčia. Tai vat vakar girdėti tą tokį pasakymą, kad net 50% įstaigų tų planų nėra dar atsiuntusios ir pasitvirtinusios, na, bijau tokį, sakykime, pasakymą komentuoti. Jeigu jie turi tokią informaciją, tai aišku, ją reikėtų labai aiškiai ir paskelbti, kokios įstaigos planų nepatvirtinusios. Bet kaip buvo komentuojama iš to paties higienos instituto, ten yra 3 darbuotojos. Ir dabar, sakykime, tikrai tą masę planų peržiūrėti, sutikrinti ir patvirtinti, kad, sakykime, galite siūsti nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui, iš tiesų vėlgi nėra tuomet tokių pačių pajėgų net ir higienos institute. Tai sakyti, kad čia pačios įstaigos kaltos, iš įstaigų mes irgi jau girdėjom prieš porą savaičių, kaip jie sako, tai ką mums daryti, mes nusintėm tuos planus ir niekas net nereaguoja. Tai pasirodo, kad nėra pajėgumų. Tai štai reikia vėlgi galbūt pačiai ministerijai nepulti kaltinti tų įstaigų, kurios, na, nemanau, kad kažkas nenorėtų čia dirbti dabar, sakykime, ir gauti tų buvusių pajamų ir tų pačių pacientų srautų. Nori visi dirbti ir tikrai pasiruošę atnaujinti, bet kaip matom, strigimai tikrai kiekvienoje grandyje. Ir tikrai ne nuo įstaigų vadovų, sakykime, to kažkokio nenoro ar darbuotojų nenoro dirbti, o tiesiog nuo galimybių juos greitai, efektyviai įvertinti ir, na, sakykime, uždegti žalią šviesą įstaigai dirbti. Vėl ką vakar girdėjom iš ministro, tai tada sako, tai jau nebederinkit tų planų tada, bet imkite ir dirbkite. Tai, nu, vėl kaip mes sakom, iš tiesų priimami sprendimai, nepasitarus, nepagalvojus, nepadiskutavus, sakykime, su tais, kurie turi vykdyti tuos sprendimus. O tuomet, kai gaunasi vėl chaosas, tuomet sakoma, ateik dabar jau darykite kitaip.
Dėkoju, čia buvo Živilė Gudlevičienė, medikų sąjūdžio pirmininkė. Dėkoju tiems, kas žiūrit, dėkoju tiems, kas palaikot Laisvės televiziją ir leidžiate kurti laidas. Dėkui ir iki.